birinchidan haligi 10 yillikdagi imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib keltirgan yuklarga hammasiga rassomochka qo'yildi. Keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta chegarasimizdan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'shalar odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tashqaridan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bek yig'idi shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shancha ishchi o'rinlarni kamaytirib, 8 oydan boshqa problema. Xomashyo olib turgan xomashyolarimizga hammasi endi to'la olib kirilyapti. Hayotki o'zimizda seriya baza yo'q, seriya baza tashqaridan kirib keladi. Shunaqa muammo qildi.
Mahsulotni tan narxi o'z navbatida oshib ketyapti.
Oshib ketgan hisobiga mana talab bizning mahsulotga bo'lmayapti, bankka kreditlarimiz to'lanmayapti, shunaqasidan xullas. Va psixotika muammolarga to'g'ri keldik.
Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun korxonalarga imtiyozlar berilsin deb aytib keladi-da.
Yo'q, mana shu ozodlik endiga navbat hozir MDFgacha qo'yib tashlagan imtiyozimizni qo'llalmayapmiz umuman. Tashqaridan olib kirolmayapmiz, imtiyoz yo'q, xullas, tannarximiz oshib ketyapti, ishchilarni kamaytiryapmiz.
Nechta ishchi edi hozir, nechta ishchi qisqartirishga majbur bo'lyapsizlar endi?
Hozir ishchi sonimiz bizda 190 tagacha ulanib ketganmiz. 190 tagacha.
Aha.
Hozirgi kunda mavjud holatimiz 40 ta odam qoldi.
Ishlab chiqarish ko'lami qanaqa edi oldin, hozir qanaqa?
Ishlab chiqarish quvvatimiz kuniga 5000 tonna bo'lib chiqarardik biz bir kunda. 5000 tonna olib chiqarardik, hozirgi kunda 300 tonna bo'lib chiqaryapti. Oldin xomashyolar 0.02% biz deklaratsiya hisobiga to'lardik. GTZ hisob 0.02%. Kirib-kirib kontraktimiz misol 10 000 dollarlik yuk kirib kelsa, shundan misol 200 dollar rassomochka to'lardikda. Kirib kelardi. Mana hozir 10 000 dollarlik yuk kirib keladigan bo'lsa, 2 000 dollar rassomochka to'lashimiz kerak.
Qachondan bo'ldi bu rassomochka? Qachondan bo'ldi?
Bu mana shu sentyabrdan bo'ldi. O'tgan yilda dekabr oyigacha edida imtiyozlar butun O'zbekiston bo'yicha. Shu imtiyozimiz tugadi, yangi direktivaga qo'llab berish kerak edi, qo'llab bermadi shu. Shuni ta'lim ishlasi hamma xatlarni qilib bergan, lekin vazirlik tomonidan amalga oshgani yo'q. Kabinetda turibdi, hech kim podpis qilgani yo'q. Bittasi qo'yib beraman, bittasi qo'yib bermaydi. Bankrotlik e'lon qilmoqchimiz, sababi bankka kredit to'lolmayapmiz, hozir mulkimizga qaratyapti, davo qilyaptimiz. Mulkimizgacha olmoqchida misol. Dastgohlar olganmiz, stroykalar qilganmiz, hamma mukammal, hamma narsani qilib qo'yganmiz, lekin ishlash sharoiti yo'q. Serial qimmat, bitta serialni olib ishlaydigan bo'lsangiz, bozorda mahsulot ketmaydi, tannarximiz oshib ketyapti haddan tashqari. Tashqarida 2 dollar turadigan narsa, 4 dollar olsangiz, 1 kilosini misol qilayotgan. Teng baravar oshig'imiz deganmiz-ku bu.